Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. července. Pooperační stav papeže Františka je regulérní a uspokojivý. K jednotě ve slavení Eucharistie vybízí svatý otec ve zvláštním listu Syrsko-Malabarskou církev. O roli a ohrožení dobré žurnalistiky hovoří Noël Courin, generální ředitel Evropské vysílací unie. To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Pooperační stav papeže, který se minulou neděli podrobil plánované operaci, je dobrý. Potvrdil to ředitel tiskového střediska svatého stolce Matteo Bruni. Průběh pooperační rekonvalescence papeže Františka je nadále regulérní a uspokojivý. Svatý otec se pravidelně stravuje a přerušil infuzní terapii. Uvádí tiskové sdělení vatikánského mluvčího Mattea Bruniho. Ke stanovení diagnózy oficiální vatikánská zpráva konstatuje, že histologické vyšetření potvrdilo těžkou divertikulární stenózu se známkami sklerózující divertikulitidy. Na závěr Matteo Bruni informuje, že papež František je dojat mnoha projevy náklonnosti, které v těchto dnech obdržel, a vyjadřuje svou vděčnost za blízkost a modlitbu. Vatikán. Papež František adresoval zvláštní list biskupům, duchovním, řeholníkům a laikům Syrsko-Malabarské církve, v němž je vyzývá, aby pro větší dobro a jednotu své církve co nejrychleji zavedli jednotný způsob slavení svaté kurbány. Východosyrský výraz kurbána je odvozen z aramejštiny a původně se vztahoval k obětem přinášeným v jeruzalémském chrámu. Ve východních církvích syrské tradice se termín vztahuje k eucharistii. Hovoří se o svaté kurbáně, která se slavnostní formou slaví o nedělích a při zvláštních příležitostech. Papež ve svém dopise z 3. července připomíná dohodu, k níž jednomyslně dospěla synoda biskupů Syrsko-Malabarské církve v roce 1999 a stanovuje jednotný způsob slavení svaté kurbány. Společné úsilí o prosazení tohoto příznivého vývoje v roce velkého jubilea 2000 dodalo mému svatému předchůdci Janu Pavlu II. Radostnou důvěru ve vaši církev sui juris, píše František. Papež dále poznamenává, že navzdory některým obtížím vyžadujícím neustálé rozlišování, schválené normy proslavení Eucharistie přinesly hojné plody, včetně evangelizace na těch místech, kde se celé společenství připojilo k pokojnému slavení v modlitbě a dokázalo vnímat přetrvávající konsenzus hierarchie v této záležitosti jako plod Ducha Svatého. Důrazně vyzývám syrsko-malabarské biskupy, aby vytrvali a potvrzuji jejich ekleziální společnou cestu s Božím lidem v důvěře, že čas je větší než prostor a že jednota vítězí nad konfliktem, napsal papež František. Proces sjednocení eucharistické bohoslužby označil papež za nezbytný pro větší dobro a jednotu syrsko-malabarské církve a vyzval k harmonii, bratrství a jednotě všech členů při práci na uskutečnění synodálního rozhodnutí. V závěru listu papež ujišťuje o své blízkosti v modlitbě a svěřuje syrsko-malabarskou církev v přímluvě Panny Marie, svatého Josefa a apoštola Tomáše. Syrsko-Malabarská katolická církev je největší z církví tzv. Tomášovských křesťanů, datujících svou konverzi ke křesťanství už do roku 52. Své jméno odvozuje jednak ze starobylé syrské liturgie, s níž je blízce zpřízněna, a z původního jména indického státu Kerala – Malabar. Co do počtu, je s více než 4 miliony věřících třetí největší katolickou církví sui juris – po latinských katolících a ukrajinských řeckokatolících a zažívá dynamický růst. Většina syrsko-malabarských věřících patří k etniku Malajálí a jejich jazykem je malajálamština, řeč velmi blízká tamilštině. Vatikán. Ctitelé otce Pia se připravují na 20. výročí jeho kanonizace. Při této příležitosti bylo vyhlášeno jubileum, jehož zahájení se zúčastnil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Marcello Semeraro. Jubilejní rok skončí 16. června příštího roku, kdy uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy byl otec Pio započten mezi svaté. Kapucíni připravili k jubileu řadu iniciativ, které mají postavu světce z Pietrelcíny více přiblížit a zároveň šířit jeho poselství. Podle slov bratra Luciana Lottiho byla kanonizace důležitým mezníkem, díky němuž se poselství otce Pia rozšířilo do celé církve. Jedním z důsledků je růst modlitebních skupin otce Pia, které vznikají po celém světě, a to nejen v kapucínských pastoračních centrech. Hovoří bratr Luciano Lotti. Počet modlitebních skupin se zvýšil. Je to patrné zejména v Asii a také v Latinské Americe. Zaznamenali jsme však také duchovní rozvoj, větší církevní zralost těchto skupin. Dříve byl otec Pio známý a vyhledávaný především jako světec zázraků. Nyní je považován za světce křesťanské zralosti. Je zde také patrný posun od individuální zbožnosti ke spiritualitě společenství. Je to charisma, které je k dispozici celému společenství církve. Modlitební skupiny otce Pia se vyznačují připraveností sloužit druhým, rozvíjet nové formy modlitby, přizpůsobené potřebám mladých lidí a také konkrétním situacím, různým druhům zranění. Kvalitní žurnalistika je z mnoha stran ohrožovaná. Přesto poslední měsíce pandemické krize poukázaly na zásadní význam veřejnoprávních sdělovacích prostředků. O roli médií a informací hovoří v rozhovoru pro Vatikánská média Noel Curran, generální ředitel Evropské vysílací unie EBU, která sdružuje 115 členských organizací v 56 zemích a dalších 31 přidružených z celého světa. Alessandro Gisotti navázal na přednášku pronesenou v rámci BBC Lecture na Pri Italia, kde byla řeč o ohroženích současné žurnalistiky, a zeptal se, jakým problémům dnes čelí kvalitní informace a žurnalistika. Myslím, že dnes existuje mnoho výzev, které jsou obzvláště složité. Jednou z nich je digitální zpravodajský cyklus, který běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená odevzdávání článků ve velmi krátkém časovém horizontu, rychlost, snahu být první. Myslím, že v tom spočívá problém, protože někteří novináři nemají dostatek času na řádné ověření informací a spoléhají na své zdroje. Myslím, že další skutečnou výzvou je zastrašování novinářů a pak globální aktéři. Skutečnost, že tolik moci a vlivu je nyní soustředěno v několika velkých nadnárodních organizacích. A pak je tu moc, kterou mají globální technologické společnosti, které fungují coby strážci systému. Myslím, že také v tom spočívá skutečná výzva pro žurnalistiku. Jste přesvědčen, že investigativní žurnalistika a mezinárodní zpravodajství mají zásadní význam a že veřejnoprávní média by měla do obou těchto sfér investovat. Proč? Je důležité, aby veřejnoprávní média nerezignovala na investigativní žurnalistiku. Byli jsme svědky pozitivních výsledků, přínosu pro obecné dobro. Viděli jsme, že tento typ novinářské práce ovlivňoval politické strategie v Evropě. Umožnil lidem dozvědět se o světech, o kterých neměli ani zdání. Pokud jde o mezinárodní informace, třeba říci, že něco stojí. Například Vatikánský rozhlas odvádí skvělou práci, když lidem přibližuje situaci ve světě, ale mnoho médií to nedělá. Mezinárodní zpravodajství bývá jednou z prvních věcí, které se při rozpočtových škrtech omezují. Myslím, že pro veřejnoprávní média je to obrovská chyba, protože prostředky, které investujeme do mezinárodního zpravodajství, jsou jednou z věcí, které nás odlišují od mnoha jiných médií. Součástí našeho poslání jako veřejné služby je také to, že se díváme dál než sami na sebe a přinášíme svému publiku, ať už je kdekoliv, obraz světa.
wherever they may be.
Jak byste vysvětlil mladým lidem, generaci sociálních médií, význam žurnalistiky pro budoucnost, pro jejich životy? Jak přesvědčit studenta, že stojí za to investovat svůj život do žurnalistiky? Všechny výzkumy ukazují, že mnoho mladých lidí využívá sociálních médií, ale relativně malý počet z nich věří tomu, co čtou. Takže k nim sice mají přístup, ale nedůvěřují jim. Profesionální žurnalistika umožňuje věřit tomu, co čtete. Chtěl bych tedy říct mladým lidem, nebylo by pěkné mít přístup ke zprávám a obsahu online tak, jak chcete, a skutečně věřit tomu, co najdete. Protože nyní tomu tak není. Proto se k nám v posledních měsících obracelo mladší publikum. Nyní musíme pokračovat, oslovovat mladé lidi a snažit se, aby nás nepřestali sledovat. Říká Noël Curran, generální ředitel Evropské vysílací unie. Tým polských archeologů objevil v Súdánu stavbu, kterou lze považovat za největší středověkou katedrálu v tomto regionu. Našli ji ve staré Dongole, starověkém městě, které se rozkládalo na východním břehu Nilu v dnešní sudánské provincii až Šamália. Po téměř tisíc let, od 5. do 14. století, byla hlavním městem křesťanského Makúrijského království a strategickým místem pro karavany putující přes poušť na západ do Darfuru a Kurdufanu. Archeologové z Polského centra středomořské archeologie při Varšavské univerzitě pracují na průzkumu starověkých a středověkých ruin města již od 60. let minulého století. Nyní objevili zbytky největšího nubijského kostela, jaký byl prozatím v této oblasti nalezen. Domnívají se, že by mohlo jít o středověkou katedrálu, která byla sídlem arcibiskupů v nubijském království Makúrie, kde se v polovině 6. století prosadilo křesťanství. Artur Obluski, který stojí v čele archeologické expedice, uvedl, že technika dálkového průzkumu země přivedla jeho tým letos v únoru k průzkumu prázdného prostoru v centru podzemní citadely starověkého města. Jak řekl, neočekávali, že najdou kostel, ale spíše náměstí, které mohlo sloužit rovněž ke společným modlitbám. Doposud byl za Dongolskou katedrálu považován kostel stojící mimo pevnost. Vykopávky odhalily dvě stěny kostelní apsidy zdobené malbami, zobrazujícími monumentální postavy a kupoly velké hrobky na jihovýchodě. Zdá se, že stavba kostela je 26 metrů široká a vysoká jako třípatrový činžák s apsidou širokou 6 metrů, vysvětluje Artur Obluski. Za ještě překvapivější považují archeologové objev hrobky. Na základě srovnání s katedrálou objevenou v 60. letech ve vykopávkách starověkého nubijského města Faras, kde byla rovněž objevena biskupská hrobka klenutá kupolí, se domnívají, že také v Dongole může jít o arcibiskupskou hrobku. Dongola vzkvétala jako křesťanské centrum až do 14. století, kdy s příchodem vojsk z Egypta a dalších zemí získal převahu islám. Polští archeologové provádějí v oblasti vykopávky od roku 1964 a od roku 2018 je posílil grant Evropské rady pro výzkum, který má pomoci zmapovat soumrak křesťanské Dongoly a vývoj předkoloniálních afrických komunit. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.